Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу. Бүгүн 24 май, күнгө бейшемби. Кыргызстанда бажы кызматынын жетекчилиги алмашты. Мындай аракет тармакта реформа жүргүзүүгө шарт түзүп жатабы?
Кадр алмашу бул реформанын кичинекей бир бутагы да, а негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да.
Түркиянын улуттук акчасы өз наркын жоготууда.
Эрдогандын өкмөтү бир гана Түркиянын саясатына эмес, экономикага да көзөмөлдү күчөтүп жатканы байкалат.
Улуттук илимдер академиясынын автоматика жана маалымат технологиялары институтунун имараты талашка түштү. Болливуд режиссёру Кыргызстандын аймагында террорчулукка тушукандар тууралуу тасма тартып жатат.
Кайларын эк байт болсы, паданы инстинкт тузурба хайяны дехте.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтому менен таанышалалы Эрнис Нурматов айтып берет аларды.
Рахмат, саламатсызбы. Дастан Сарыгулов башкы прокурорго кайрылып, ишин акыйкатка аткарууну өтүндү. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып шарттуу кесилген саясатчы Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылуу жолдоду. 33 барактан турган катта саясатчы өзүнүн жазага тартылышына алып келген ишти мыйзам чегинде карап чыгып, чара көрүүнү өтүнөт. Бул тууралуу Сарыгулов өзү Азаттыкка кабарлады.
Мен соттолуп атканда, тергөө жүрүп атканда башкы прокурорго 6 арыз менен кайрылган, бирөө дагы каралган жок, бирөөнө дагы жооп берген жок. Жолдубаева нубагында. Ал түшүнүктүү, себеби ал саясий тапшырма болгонда. Эми бул киши карайбы, калыс же карабайбы, мыйзам менен иштейби же Ак үйдүн тапшырмасы менен иштейби, ошон үчүн сыноо иретинде мен жаздым жанагы арызды.
Деди Сарыгулов. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнист Карыбеков жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп 2016-жылы кармалган. Алар кармаларда интернетке бул адамдарга үнү окшош кишилердин сүйлөшүүсү жазылган аудио тасма жарыяланган эле. Кийин болуш боюнча Бишкектин 1-май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгулов болсо 4 жылга шарттуу кесилген. Мындай чечимге нааразы болгон айыпталуучулар Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылган. Шаардык сотто райондук соттун чечимин быйыл 7 февралда күчүндө калтырган. Андан кийин башкы прокуратура жазаларды күчөтүү талабы менен жогорку сотко арыз жолдогон. Ишти сот 7 июнда карамак. Орусия тарабынан аннексияланган Крымда полиция Крым татар элдик курултайынын делегаты Асан Эгиз полиция тарабынан кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын Крым реалии кызматы өздүк булактарына таянуу менен кабарлады. Маалыматка караганда Эгиздин машинесин жол кайгыл кызматынын кызматкерлери токтотуп, андан ары кызматтык автоуна менен белгисиз тарапка алып кетишкен. ФСБнын жергиликтүү башкармалыгы аларга Крым татар активисти алынып келинбегенин кабарлашты. Крым Орусия тарабынан аннексияланганынан бери Крым татар улуттук кыймылынын мүчөлөрүнүн жана Крым мусулмандарынын үйлөрүнө тинтүү жүргүзүү фактылары арбыган. Алардын көбү Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна шектелүүдө. Талас районундагы Долоно жана Кара Суу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка аталган райондун акими Бакыт Нуржанов билдирди. Маалыматка ылайык, азыр келтирилген чыгым эсептелип жатат. Кечээ кеч жана түнү Таластын бийик тоолуу айылдарында ылдамдыгы секундасына 10-15 метр болгон шамал катталган. Кечээ Бишкек шаарында жана Чүй облусунда да катуу шамал болду. Анын чыгашасы тууралуу маалымат айтыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордо жана аймактарда 23 майдын түнүндө шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши ыктымалдыгын билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга байланыштуу жарандарды катуу шамалдан этияттанууга жана автоунааларды бактардын алдынан алууга чакырган. Гараж 312 түнкү клубунда Баңгизат менен кармалгандардын иши сотко өттү. Баңгизаттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алынган Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунун ээсинин жана кызматкерлеринин иши сотко өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди.
кирештер табылып атат. Героин изи менен анан дагы пипетка дейт ошол жактан, ошо со следами героина дейт, гашиш дагандан башка тиги бар далилденип чыгып атат. Анан ошол кылмыш иши тергелип баары сотко жөнөтүлдү,
деди Осмонбаев. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 21-январга караган түнү Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунда атайын операция жүргүзүп, 6 адамды баңгизаттарды жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алган. Түнкү клубтун алып баруучусунан, барменден жана айрым официанттардан тыюу салынган баңгизатты алынды деп билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту гараж 312 түнкү клубунун ээсин, эки барменди жана алып баруучуну 2 айга камакка алуу тууралуу санкция берген. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси баңгизаттарды, психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү жана башка беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Бул беренелер боюнча 5 кишиге айып тагылды. Ошто милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Ош шаарында милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалганы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Анда айтылгандай, министрликтин ички иликтөө кызматына Ош шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, андан милиция кызматкери пара талап кылып жатканын даттанган кызматкер тургунга карата кандайдыр бир материал табылганын, анын мойнуна илип коерун айтып коркуткан. Факт боюнча Ош облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүлгөн. Натыйжада Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери, кичи лейтенант наамындагы кызматкер 20 000 сом пара талап кылган учурда кармалган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Нарын, Ысык Көл облустарында жаан жаап, Бийик Тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 18-23 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткенде 19-24, Ысык Көл, Нарында 12-17, Бийик Тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градус. Уктуруубузду эми макала баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы жана биринчи орун басары алмашканы бул тармакта реформа жүргүзүүгө шарт түзөбү деген суулдорго жем таштады. Жүк ташуучулар бажы тармагында Райымбек Матраимов түзүп кеткен система ишин улантып, коррупция гүлдөп жатканын айтууда. Өкмөт бажы кызматынын төрагасы кызматына Алмаз Оңолбековду, анын орун басарлыгына Шамил Бердалиевди дайындады. Толугураак Нуржан Токтоназаровдан угалы.
Премьер-министрдин 14-майдагы буйругуна ылайык, Кубанычбек Кулматов мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгынан кетип, ордуна Алмаз Оңолбеков тайындалды. 22-майда мекемедеги биринчи орун басарлык кызматка Шамил Бердалиев келди. Экөө тең буга чейин бажы кызматында иштеп келген. 1993 жылдан бери бул тармакта иштеген Оңолбеков акыркы жылдарда түндүк бажысын жетектесе, Бердалиев 2014-2017 жылдары мекеменин мурунку башчылары Адамкул Жунусов менен Азамат Сулаймановдун тушунда да орун басарлык кызматты аркалаган. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин таасирлүү тараптардын капчыгы делген бажынын иши оңолобу деген суроо кабыргасынан коюлду. Бажыдагы коррупцияга жана аткезчиликке каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова кадрдык өзгөрүүлөрдү реформа деп атоого болбойт деген көз карашта.
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да, а негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да. Мисалы эми жазат да, госпошлина пласкогубцага госпошлина эң арзан болгон үчүн кандай товар өткөзүп баратса дагы пласкогубца деп өткөзө берет экен да, ошондой механизмдер бар экен да. Ошон үчүн баягы адам алмашат дегенден сырткары ошол системада эмне өзгөрдү дегенди айтып чыгыш керек да бийликчи.
Былтыр жыл соңунда мурдагы премьер министр Сапар Исаков бажы тармагында жемкордукка каршы күрөштү күчөтөөрүн жарыялаган. Мындан көп өтпөй мекеменин жетекчисинин орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынып, быйыл январь айында бажы төлөмдөрү кыйла көбөйгөнү жарыяланган. Бул көрсөткүчтөргө карабай коомдо тармакта дале коррупция токтобой жатат деген сын пикир күч. Оштогу Эркештан бекети аркылуу Кытайдан жүк ташып иштеген Иса Сулайманов түштүк бажысында майлуу орундардын дээрлик баарын дале Матраимовдун кадрлары ээлеп, пара аркылуу гана иш жүрөт деп нааразы.
Мисалы мына карасы терминалда өкүл карасы коюп койгон Алмаз деген. Транзитке импортту дагы аралаштырып жүргөн да. Терминалдагы ошо неме таможняны растамашка кылгандагы ошо өзүнө тиешелүү адамдар, досмотрщиктагы өздөрүнүн адамдары. Жана өкүл балдар иштейт да бул жерде.
Кыргызстанда бажыдан өнөлгөн каражаттар шайлоодо колдонулганы коомдо ачыкта жашыруунда айтылып жүрөт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зыядин Жамалденов бажыдагы терс көрүнүштөргө жол бербөө үчүн постторго камера орнотууну сунуштоодо.
Байкоо жана камераларды орнотуп, онлайн түрдө ошону бул жактан текшерип туруш керек. Канча машина өттү, кандай машиналар өттү, кандай жүктөр келди.
Ал эми экономист Эркин Абдыразаков майлуу орун саналган бажы кызматында мурдагы жана азыркы бийликтин кадрлары тирешип жатат деп эсептейт.
Түзүр менен күрөшү болуп аткан ачык эле болуп турат да. Эски жаңы кадр деп эле айтыш болбойт. Себеби дегенде бажы тармагындагы мурунку эле кадрлардын алмашуусу болду. Толугу менен ушундай майлуу сүттүү жерди таштап кетишине мен ишенбейм.
Ошол эле кезде Эркин Абдыразаков бийлик тарабынан бажы тармагын көзөмөлдөө күчөй баштаганын айтып, бул аракеттен улам оң жакка өзгөрүү болот деп болжолдоп жатат.
Евразиясынын талабына ылайык кошуна мамлекеттер деле бизде болгон коррупциялык элемент схемалардын баарын айтып өтүшкөн. Ошого байланыштуу баягы биз каалайбызбы каалабайбызбы техникалык регламентке байланыштуу кодекс өзгөрдү. Бажы кодекси менен салык кодекси. Ошого байланыштуу мындай бир топ жаңы өзгөрүүлөр болот.
Бажы кызматынын постордун ишине карата сындар тууралуу жаңы жетекчилер Алмаз Оңолбеков жана Шамил Бердалиев, мурдагы орун басар Райымбек Матраимов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал тапта КСП партиясы бийлик бажыдагы оорулукту иликтөөнүн ордуна тармакты коррупциядан тазалай баштаган партия мүчөсү Кубанычбек Кулматов кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатат деген билдирүү таратты. Буга чейин өкмөттүн маалыматында Кулматов берген арызынын негизинде жана өз ыктыяры менен кызматтан кеткени айтылган. Кийинчерээк Кубанычбек Кулматов 3 айдын жыйынтыгы боюнча бажы жыйымдарын чогултуунун көрсөткүчү өскөнү менен өкмөт аны иштен кетүүгө мажбурлаган шарт койгонун билдирген. Ал кандай шарт экенин ачык айткан эмес. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кечээ Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында нөшөр жаан жаап, кээ бир жерлерде мүндүр аралаш жаады. Ага чейинки күндөрү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында катуу жаан жаап, сел каптап жатты эле. Кечээ күнкү катуу жаандын кесепети кандай болду? Адамдар жабыркаган жокпу? Үшүк жүрөрү дагы айтылды эле. Жалпы абал азыр кандай? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов менен телефондон байланыштык. Абдышарип мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Азыр эң опурталуу абал кайсы жерде болуп турат?
Азыркы күндө эң опурталдуу абал бул республиканын түштүк аймагында, тагыраак айтканда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында болуп атат. Тынымсыз жааган жамгырлар 12-11 майдан бери ошол түштүк аймактарында күн сайын айрым жерлерде бир болгон жерде күнүнө 1-2 жолдон да кайталанган селдер жүрүп атат.
Сиздердин көрсөтүп жаткан жардам жетиштүүбү? Жергиликтүү бийлик сиздерге жардам берип жатабы? Көйгөй жаралган жокпу ушул жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин жоюу жагынан, алдын алуу жагынан?
Негизинен алдын алуу жумуштары бизде өз нугу менен эле жүрүп аткан, дагы деле жүрүп атат. Бирок бул аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү, биз алдын ала берилген шашылыш эскертүүлөргө айрым учурларда көңүл бурулбай калган мезгилдер бар. Мына мисалы үчүн карап көрсөк, айрым жерлерде каналдардан суулар ашып, турак жайларды каптап, короо жайларды каптап кеткен учурлар бар. Тандайлар боюнча териштүү иштери жүрүп жатат. Жакын күндөрү андагы бүт кимдин күнөөсү менен, кандай кимдин шалаакылыгы менен кайсы кызмат өз шашылыш эскертүүгө өзүнүн деңгээлинде мындай алдын алуу жумуштарын жүргүзбөдү деген маалыматтарды жакын күндөрдө чыгарабыз.
Ошондо жалпысынан азыр бүгүнкү күндө ошол сиз айттыңыз, жогоруда 3 облуста түштүк аймагындагы опурталдуу абал болуп кечиресиздер, абал болуп жатат деп сандарды айта кетесизби? Канча үй, канча үйдүн жер төлөсү жабыркады, канчалык материалдык жактан канча болуп атат?
Азыркы учурда негизинен жаранды коргоонун комиссиясы келтирилген чыгымдарды, зыяндардын баарын аныктап жатат. Бул эң көп жабыркаган Баткен облусунун Лейлек районунда болду. Ал жерде 300 жакын 300 мал жандыктар дагызып кетти. Майда жана ири мүйүздүү мал жандыктар дагызды. 3 автомашина жабыркады. Социалдык объектилерден 1 тонн жер төлөөлөргө суу кирди. Кыйрап калган үйлөр жок, бирок авариялык абалга келип калган үйлөр болуп калуусу дагы такталып жатат. Андан сырткары бир жалпы жонунан 50 жакын турак жай ичине сел суулары кирди да. Мына кечээки болгон шамалдан болсо Талашта бир топ шиферлерди, айылдарда шиферлерди учуруп кетти. Карагулжада шиферлерди учуруп кетти. Азыркы учурда алардын так эсептери такталууда. Мөндүр акыркы жааган мөндүр боюнча Ак Сы районунда мөндүрдөн бир аз айыл чарба жерлери жабыркады, ички чарбалык жолдор селден жабыркады. Алардын дагы бүгүнкү күндө жарандык коргоонун комиссиясы эсептерин тактап атат. Себеби бул бир болгон жерде эки жолдон болуп такталган биздин такталган маалыматтарыбыз кайра өзгөрүүгө мажбур болуп калып атат да.
Жана сиз жогоруда айтпадыңызбы, үйлөрү мындай кооптуу абалга келип калды депчи, ошол тургундар убактылуу бир жай менен камсыз болуп жатабы, жандай муктаждык деле жокпу?
Жандай азыр жандай муктаждык жок. Себеби биздин куткаруучуларыбыз жергиликтүү бийликтен ушу айрым кызматтар барып жардам берип, үйлөрдүн ичиндеги ылайларын, сууларын сордуруп, ылайларын тазалап берип, ошол ордунда эле кармап туруп атабыз. Лейлекте айрым жабыркалган үйлөрдү камсыздандырышкан. Аларды кандай кылып камсыздандыруу фонду аркылуу кандай акчалар төлөп беришет, ал дагы өзүнчө маселе. Ошол учурда өзгөчө кадалар министрлиги айткан, тез арада жергиликтүү бийлик уюштуруп камсыздандырылгандарга жардамдарын алып бериш керек. Ал эми камсыздандырылгандарга дагы өз деңгээлинде мындай көз жазында калбаш керек дегендейчи. Бирок элибиз бир нерсени түшүнүш керек, толук түрдө ошол турак жайларды камсыздандырып өткөрүшү керек да. Азыр 2017 жылдын 1-январынан баштап мамлекет баягы көп жылдык сууда берүүнү токтоткон, пайызсыз сууда берүүнү токтоткон. Азыр баардыгы камсыздандырып өтүп кеткен да. Ошондуктан жарандарыбыз ушу камсыздандыруу менен көбүрөөк алектенсе жакшы болот эле да.
Бул маселени вице премьер Жеңиш Разаков дагы лейлекке кечээ барганда көтөрдү. Ошону менен катар ал жана жер көчкү боло турган баягы кооптуу деген жерлерден көчкүлө деген талап коюлган тургундар дагы эле көчпөй жатышат, алардын жоопкерчилиги каралат деп айтты да. Өкмөттө кандайдыр бир жаңы механизмдер пайда болдубу ошондой маселени чечүүгө? Себеби көптөн бери бул баягы айтылып бирок чечилбей келаткан маселе да. Көчкүлө деп талап коюлат, бирок көчпөйт. Жыйынтыгында баягы буга чейин адам өмүрүнө да өлүмүнө да алып келген учурлар болбоду беле?
Бул эми өтө талуулуу маселе. Талуулуу маселе. Өкмөттө мыйзам иштеп чыгуу боюнча ошолордун бир жоопкерчилигин көчпөй кооптуу аймакта жашап аткан жарандардын, үй бүлөлөрдүн жоопкерчилигин кароо маселеси, мындай механизмдери жок болуп атат. Мурдагыдай эле сотко берип, же болбосо башка бир электр энергиясын өчүрүп коюп, жолдорун бузуп, ушундай жолдор менен бир аракеттерди көрүп көчүрүлүп атат, көчүрүлүп атат. Бирок көчпөгөн жарандар көчпөй калса алардын жоопкерчилиги жок да. Ошонун кесепетинен көп учурда адам өмүрүнө дагы зыян келген учурлар бар. Чындыгында эле бул эң көп ошо кооптуу аймакта жашаткандар Ош жана Жалал Абад облустарына туура келет да. Жалпы жөнүнө бир 2000ден ашык адам ушу Ош менен Жалал Абадда үй бүлө. Ош менен Жалал Абадда кооптуу аймактарда бүгүнкү күндө жашап келишүүдө. Кээде мындай адистерди, өзгөчө кадалдар министрлигинин адистерин, же болбосо жергиликтүү бийликтин адамдары, кишилерин алдап, мынакей көчтүк деп, бир убактылуу башка жака көчтүк деп көрүнүп коюшуп, бирок кайра эле келип эски орунда жашап аткан учурлар бар.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Абдышарып мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышариф Бекилов болду. Биз соңку күндөрү аба ырайына байланыштуу түзүлүп жаткан кооптуу абал тууралуу маектештик. Өзгөчө жогоруда айтылгандай, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында сел катуу шамалдан үйлөр жабыркаганы айтылды. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун эфирин эми соңку окуялардын учупкай мазмуну улантат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып шарттуу кесилген саясатчы Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылып ишин акыйкат кароону өтүндү. Орусия аннексиялап алган Крымда полиция Крым татар элдик курултайынын делегаты Асан Эгизди полиция кармады. Талас районундагы Долоно жана Карасуу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Кошмо Штаттардын Иран боюнча жаңы стратегиясы Тегерандагы консерваторлордун позициясын бекемдеп, жалпы аймакка коркунуч жаратышы мүмкүн деген пикирин Франциянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Гараж 312 түнкү клубунда маңзат менен кармалгандардын иши сотко өттү. Ошто милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын улуттук акчасы лира 23 майда дагы 5% өз наркын жоготту. Жыл башынан бери лиранын куну дээрлик 20% ылдыйлап 2008 жылдагы каржы кризистен берки эң төмөн көрсөткүчкө жетти. Көптөр буга президент Режеп Тайып Эрдоганды күнөөлөп, анын катаал саясаты инвесторлорду качырып жатат деген ишеничте. Элиза Кененбаева баяндайт.
Күздөн бери төмөндөп келаткан түрк лирасынын наркы өткөн аптада дагы кескин ылдыйлады. Буга президент Режеп Тайип Эрдогандын Bloomberg агенттигине курган маеги түрткү болгонун байкоочулар айтышууда. Өз маегинде Эрдоган 24 июнда өтө турган шайлоодо жеңген соң экономикага көзөмөлдү күчөтүү ниетин билдирген. Эксперттер дал ушул жагдай кооптонууларды жаратып, инфляциянын өсүшүнө алып келет деген тынчсыздануларын айтышууда.
Эрдогандын өкмөтү бир гана Түркиянын саясатына эмес, экономикага да көзөмөлдү күчөтүп жатканы байкалат. Бул лиранын түшүп кетишинин негизги себеби. Лиранын төмөндөшү бир топтон бери уланып жаткан, бирок соңку күндөрү күчөп кетти.
Дейт Коммерцбанк Глобал мекемесинин башкы финансисти Питер Диксон. 24 июнда Түркияда мөөнөтүнөн мурда белгиленген президенттик жана парламенттик шайлоо өтөт. Бир кезде Эрдоганды туруктуу бийликтин кепили жана базар экономикасына шарт түзгөн саясатчы катары эсептешкен инвесторлор өз ойлорун өзгөртүшүп, ал борбордук банктын саясатын өзү билгендей жөндөй баштайт деп кооптонушууда. Лиранын кымбатташы бир эле инвесторлорду эмес, карапайым тургундарды дагы кооптондуруп жатат. Алардын бири Зергер Энвер Ситвчи.
Шайлоонун алдында мындай болуп жатканы кызык, Түркия боюнча кандайдыр бир оюндар болуп жатат. Аны баары көрүп турушат.
Bunu zaten herkes görüyor şu anda.
Analitik Jason Tovey'din айтымында учурда Түркиянын борбордук банкы чукул жыйынга чогулат деп күтүлүп жатат. Доллардын курсунун өзгөрүшү бул өлкөгө барган кыргыз мигранттарына да түздөн-түз таасирин тийгизет. Анткени түрк лирасы менен маянасын алып, Кыргызстанга доллар менен жиберген эмгек мигранттары кыйла зыянга учурап калышат. Түркиянын миграция департаменти 2017 жылы 700 миңге жакын чет өлкөлүк жаранды каттаган. Алардын 20 миңдейи кыргызстандыктар. Алардын ичинен 2 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенип келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга кайрылсак, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын автоматика жана маалымат технологиялары институтунун жамааты мекеменин имаратын жогорку технологиялар паркынын дирекциясына өткөрүп берүү тууралуу Сапар Исаков премьер-министр кезинде чыккан өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу маселесин көтөрүп жатат. Муну алар кызматкерлер көчөдө калат деп түшүндүрүп жатышат. Ал эми жогорку технологиялар паркы дирекциясынын өкүлдөрү институттун негизинде IT тармагын бириктирген экосистема түзүүнү көздөп жатканын айтууда. Иштин чоо жайына Касым Рахманкулов кайрылат.
Автоматика жана маалымат технологиялар институтунда 80 кызматкер эмгектенет. Алар Сапар Исаков премьер-министр кезинде чыгарган буйругуна нааразы болуп, аны жокко чыгарууну каалап жатышат. Буйрукта аталган институт жайгашып турган 2000 чарчы метрлик имаратты жогорку технологиялар паркынын дирекциясына колдонууга өткөрүп берүү тапшырылган. Аталган институттун кызматкери, мурдагы директору академик Жаныбек Шаршеналиев Азаттыкка бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ошо биздин институттун корпусун арыш керек. Бул эмне деген премьер-министр? Мүнө распоряжениеси бул түшүнүксүз. Парк технология дегенде кече звонит кылды, эки бала иштейт экен, биз окуткан эле студент балдар. Эми ошолорго бериш керек дейт. Эми бул мамлекеттик подход эмес. Эгерде андай болсо, бул институтка ошол эле парк технология бизге бериш керек. Мына биз аларды өстүрүп, аларды жакшынакай кылып башкарып, доктор кандидаттык кылып, бардын кылбайт белек. Алардын бары ошо Сорос менен байланышкан, жардам берген. Ошентип алар иштеген ишинин баары азыр Кыргызстанга эмес, башка жака кетип атат.
Жогорку технологиялар паркы 2011 жылы кабыл алынган мыйзамдын негизинде түзүлүп, мамлекеттик мекеме болуп саналат. Мекеменин кызматкерлери өкмөттөн имарат маселесин чечип берүүнү ачылгандан тарта эле талап кылып келгенин айтышат. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Алтынбек Исмаилов дирекция маалымат технологиялар институтунун негизинде IT тармагын бириктирген экосистема түзүүнү көздөрүн айтып, ал академиктердин ишине тоскоол болмок турсун, аны илгерилеткенге жардам берет деп ынандырат.
Максаты кандай? Ошону түшүндүрүп кетким келет. Бул болсо өзүбүздүн IT секторунда өнөр жайын өнүктүрүү боюнча саясатын алып барууга ошол түзүлгөн да. Түзүүнүн максаты биз болсо ошол жеке компаниялардын, ошол илимий кандай мекемелердин, окуу жайлардын баарын бир жерге башын бириктирип, чогуу бир жерге отургузуп, анан кийин чогуу ошол IT секторду өнүктүрүүгө мындай максат коюп жатабыз.
Деген Исмаилов өкмөттүн буйругу академиянын кызматкерлери кайда барат деген сыяктуу чарбалык маселелер чечилбей калганын кошумчалады. Кыргызстандын IT тармагындагы долбоорлорду каржылап келген Сорос Кыргызстан фондунун маалымат программасынын директору Лира Самыкбаева академия өзүнүн имаратына жогорку технологиялар паркын жайгаштыруудан зыян тапмак эмес деген оюн Азаттыкка билдирди.
Биздин илимдер академиясы жогорку технологиялык паркты өзүндө жайгаштыруудан наоборот өзүнө пайда тапмакта, анткени өзүнүн имиджин көтөрүп, азыр мына интернетте деле көрүп атасыздар канчалаган критика болуп атат бул академиялар, эмне кереги бар аны буну деген. Ал институттун зданиясынын ичин барып көрсөк дагы эң начар абалда. Оборудованияларын баары эскирген. Анан менин оюмча эгер ошол жогору технологиялык парк кирсе, тем более аларда азыр өзүңөр уккандай 1 миллиард сомго чейин оборот кылып атышат. Андан ошо атайын акча бөлүнүп, кайра ошо илимдер академияга жаңы бир күч берет деп ойлогонбуз.
Деди Лира Самыкбаева. 1977 жылы курулган институттун имаратынын тагдыры арсар. Анын кызматкерлери президентке жана жаңы келген өкмөткө арыз менен кайрылып, мурдагы өкмөт башчынын буйругун жокко чыгарууну талап кылышууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Болливуд режиссеру Кыргызстандын аймагында террорчулук жана экстремисттик темада кинотасма жаратып жатат. Индиялык курч окуялуу фильмде жангечтеликке даярдалган уугандык балдарды куткарып чыккан бейөкмөт уюмда иштеген айымдын окуясы баяндалат. Ролдорду индиялык, кыргызстандык жана уугандык актерлор ойношот. Тасма 2 жылдан бери Бишкек шаарында, Токмоктун айланасында, Ысык Көлдө жана түштүк аймакта тартылып келет. Борбордо кино тартып жүргөн чыгармачылык топтун иш учурна кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди.
Бишкек шаарындагы спорт аянтчылардын бирине топтолгон 200 жакын адамдардын ар бири өз ролуна жараша тасмадагы каармандардын костюмунда. Аянтка чыккан топтун бир тарабында уугандык карапайым эл, экинчи тарабында крикет оюнчулары, НАТО аскерлери, уугандык полиция, талип жоочулары, алардын каршысында фильмдин сюжетиндеги окуялардын жүрүшү менен кошо толкунданып, бирде ачууланып, бирде кубанып жаткан долбоордун режиссёру жана техникалык топ. Фильмде Ооганстандын согуш жүрүп жаткан аймактарында жашаган балдардын тагдыры, аларды куткаруу иштерин жүргүзгөн өкмөттүк эмес уюмдун өкүлүнүн тарыхы баяндалат. Башкы ролду Болливудтук актриса Наргиз Фахри жана белгилүү актер Санжай Дат ойноп жатат. Кай бир эпизоддордо жалпы топтун элесин чагылдырган кадрларга жергиликтүү эл өкүлдөрү жана Кыргызстанда жашап жаткан Оогандык качкындар катышып жаткан экен. Назарбек Кариев эпизоддо НАТО аскерин ойноп берүүгө кокусунан тандалып калганын айтат.
Балдарыбыз келгенбиз, балдарыбыз мындай караган болупчу, анан келип бияктан ушул съемкадан НАТОнун командасында солдаттын ролун аткарасыңбы деп айтышты. Ошонун эмеси менен эле формасын кийип алып минтсек, ошону менен жагып жарашып НАТОнун солдаттын ролун аткарып атабыз. Балыкчыдан дагы тартылып аткан, ал жакта да балдарыбыз катышып тартылып атышты. Биякта да бир эки күн тартылат окшойт негизи. Кесибимде эле актерлук эле чеберчилик эле жок, болгону массовка менен келдик негизи. Массовка болуп калды, анан атак кесибим куруучулук.
Назарбектин уулу тасмада крикет ойногон балдар командасында тартылып жаткан экен. Атасы кастингден өткөн уулун коштоп келип, өзү да кокусунан киного түшүп жатат. Насир Бөлтүрков болсо кастинг аркылуу талибан кыймылынын жоочусу катары тандалып алынган.
Эми булардын айтканы эле ушинтип отурмай, турдусе турмай. Болгон эле ошол. Мен бүгүн экинчи күн болду.
Акзыйнат Көчөркулова өзүнүн курсташтары менен бул тасмага атайын даярдалып жаткан болочоктогу актриса катары чакырылган.
Биз Ырыс студиясынан Ырыс Жомарт Эжекесинин актерский мастерство боюнча курсунда окуган студенттербиз, атайын чакырылганбыз. Келип азыр бир роль жараттык десек болот, эми экинчисин баштадык. Пока биз деген эме болуп атат, биздеги Афганистандын студенттери, кыргыздар да, почти да.
Мындан сырткары тасмада көпчүлүктү түзүүгө Кыргызстанда байыралган 50 ашык оогандык качкындар, студенттер келишкен. Долбоордун режиссёру Гериш Малик бул тасманы ишке ашыруу Оогандын өзүндө кооптуу болгонун, андыктан Кыргызстанды тандап алганын айтты.
Мен бул тасма менен көрүүчүлөргө позитивдүү маанай жаратып, балдарды туура багытка тарбиялагым келет. Бул долбоорго Орто Азиянын бардык тарабынан балдар катышып жатат. Башка режиссерлор террорчулук тасмасын чагылдырууда деректүү тасма тартуу максатын көздөшөт. Мен бул багытта көркөм фильм жараткым келди. Буюрса долбоору соңуна чыгып баратат. Биз кубанычтабыз.
Гериш Малик кинонун бюджети 4 миллион доллар экенин, Торбас тасмасы ушул жылы дүйнөлүк кино жүгүртүүгө чыгарын кыстарды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 24 майдагы эртең менен эфиринен кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби 24 май. Кезектеги окуу жылы аяктап, миңдеген бүтүрүүчү билим уясы менен коштошууда. Быйылкы бүтүрүүчүлөр кандай кесипти тандап жатышат?
Мен өзүм кичине кезимден баштап эле журналистикага тапшыргым келчү.
Россияга кетсем билем, же Бишкекте братандар бар, бизнесмен, ошолорго барып жардам берсем.
11 бүтүп атканда мен 2 жылдан кийин бияктан аттестат көйлөктөрүн алып калам да. Бир жерде ошол жагы жакшы болуп атат мага. Правада алып калат экен.
Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналат. Апта темасын өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Дастан Сарыгулов башкы прокурорго кайрылып, ишин акыйкатка кароону өтүндү. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып, шарттуу кесилген саясатчы Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовко кайрылуу жолдоду. 33 парактан турган катта саясатчы өзүнүн жазага тартылышына алып келген ишти мыйзам чегинде карап чыгып, чара көрүүнү өтүнөт. Бул тууралуу Сарыгулов өзү Азаттыкка кабарлады.
Мен соттолуп атканда, тергөө жүрүп атканда башкы прокурорго 6 арыз менен кайрылган, бирөө дагы каралган жок, бирөөнө дагы жооп берген жок. Жолдубаева убагында. Ал түшүнүктүү, себеби ал саясий тапшырма болгондо. Эми бул киши карайбы, калыс же карабайбы, мыйзам менен иштейби же Ак үйдүн тапшырмасы менен иштейби, ошон үчүн сыноо иретинде мен жаздым жанагы арызды.
Деди Сарыгулов. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнест Карабеков жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп 2016 жылы кармалган. Кийин бул иш боюнча Бишкектин 1 май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгулов болсо 4 жылга шарттуу кесилген. Мындай чечимге нааразы болгон айыпталуучулар Бишкек шаардык сотуна доо арызы менен кайрылган. Шаардык сотто райондук соттун чечимин быйыл 7 февралда күчүндө калтырган. Андан кийин башкы прокуратура жазаларды күчөтүү талабы менен жогорку сотко арыз жолдогон. Ишти сот 4 июнда карамак. Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусу тууралуу чечим эмки аптада кабыл алынат. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуусу тууралуу акыркы чечим эмки аптада кабыл алынат. Бул тууралуу АКШ президенти Трамп өзү кабарлады. Жолугушуу 12 июнда Сингапурда өтөөрү айтылып жатат. Бир күн мурда ал Ким Чен Ын менен жолугушуу кечиңдеп калышы мүмкүндүгүн билдирген. Президенттин бул билдирүүсүн байкоочулар АКШ менен Түндүк Кореянын тарыхый деп сыпатталып жаткан саммити өтпөй калат деп болжолгонго дагы бир себеп катары кабыл алышкан. Буга чейин Пхеньянда АКШ менен Түштүк Кореянын аскердик машыгууларынан улам саммитке катышуудан баш тартышы мүмкүн экенин эскерткен. Ага удаа эле Ким Чен Ындын Түндүк Корея өзөктүк куралдан баш тартат деген билдирүүсүн Ак үй башкача түшүнгөн болушу мүмкүн деген маалыматтар да чыккан. Кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео саммитке даярданып уланып жатканын билдирип, бирок ал өтпөй калышы да мүмкүн экенин белгилеген. Бул ортодо массалык маалымат каражаттары Ким Чен Ын ал Трамп менен Сингапурда өтө турган жолугушууга кеткен учурда анын өлкөсүндө аскердик төңкөрүш уюштурулуп кетиши мүмкүн деп кыжаалат болуп жатканын жазышты. Ошто милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Ош шаарында милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалганы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Анда айтылгандай, министрликтен ички иликтөө кызматына Ош шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, андан милиция кызматкери пара талап кылып жатканын даттанган кызматкер тургунга карата кандайдыр бир материал табылганын, аны мойнуна илип коерун айтып коркуткан. Факт боюнча Ош облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, иликтөө башталган. ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы атайын операция жүргүзүп, натыйжада Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери кечи лейтенант наамындагы кызматкер 20,000 сом пара алып жаткан учурда кармалган, учурда тергөө иштери уланууда. Талас районундагы Долоно жана Кара Суу айылдарынын айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка аталган райондун акими Бакыт Нуржанов билдирди. Маалыматка ылайык, азыркы тапта келтирилген чыгым эсептелип жатат. Кече кеч жана түнү Таластын бийик тоолуу айылдарында ылдамдыгы секундасына 10-15 метрге болгон шамал катталган. Кече Бишкек шаарында жана Чүй облусунда да катуу шамал болду. Анын чыгашасы тууралуу маалымат айтылды элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордо жана аймактарда 23 майда шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши ыктымалдыгын билдирген. Министрлик буга байланыштуу жарандарды катуу шамалдан этияттанууга чакырган. Гараж 312 түнкү клубунда баңгизат менен кармалгандардын иши сотко өттү. Баңгизаттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алынган Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунун ээсинин жана кызматкерлеринин иши сотко өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди.
Шприцтер табылып атат героиндин изи менен. Анан дагы пипетка дейт тосактан, ошо со следами героина дейт, гашиш дагандан башка тиги көн бар далилденип чыгып атат. Анан ошол КМШ иши тергелип сотко жөнөтүлдү.
Деди Осмонбаев, Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 21 январга караган түнү Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунда атайын операция жүргүзүп, 6 адамды баңгизаттарды жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алган. Кийин Бишкектин 1 май райондук соту аларды 2 айга камакка алууга санкция берген болчу. Окуя боюнча бул беренелер боюнча 5 кишиге айып тагылды. Орусия аннексиялаган Крымда полиция Крым татар элдик курултайынын делегаты Асан Эгизди кармады. Бул тууралуу Азаттыктын Крым реалий кызматы өздүк булактарына таянуу менен кабарлады. Маалыматка караганда Эгиздин машинесин жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери токтотуп, андан ары кызматтык автоуна менен белгисиз тарапка алып кетишкен. ФСБнын жергиликтүү башкармалыгы аларга Крым татар активисти алынып келинбегенин кабарлашкан. Крым Орусия тарабынан аннексияланганынан бери Крым татар улуттук кыймылынын мүчөлөрүнүн жана Крым мусулмандарынын үйлөрүнө тинтүү жүргүзүү фактылары арбаган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Уктуруубузду улантабыз. Быйыл Кыргызстанда 60,000 окуучу 11 классты жана 90,000 ашуун окуучу 9 классты аяктаганы жатат. Быйылкы бүтүрүүчүлөр кандай кесипти тандап жатышат? Азаттык радиосунун апта темасы бул жолу мына ушул маселеге арналмакчы. Нарында кесиптик билим берүү окуу жайына тапшырып, атайын орто билимге умтулгандардын катары жылдан жылга көбөйүүдө. Мектеп бүтүрүүчүлөрү азыр ширетүүчү, ашпозчу, жыгач уста, тигүүчү кесиптери мезгилдин талабы деп кыска убакытта кесип үйрөнүп, тез эле каражат таап отуруп калгысы келет. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарындагы баардык окуу жайлар учурда өзүн жарнамалап абутуриенттерди тартуунун аракетин баштады. Алардын арасында атайын кесиптик техникалык билим берүү окуу жайы да бар. Бул окуу жайдын эшигин абутуриенттер азыртан эле кагып келип жаткан экен. Алардын бири Нарын районунун Жамбулак айылынын тургуну Азамат Бейшенбеков. Ал окуу жайга тапшырып, кийинки ой пландары тууралуу ой беришти.
Тогузунчу бүттүм өзүм, ошо автослесарга тапшырдым. Анткени мен каалаган кесип автослесар. Бул автослесардан правадагы аттестат күбөлтү алат экенбиз. Бир жети ушундай жакшы жактары бар экен. Анан кийинки өзүм да келечегиме техникага түшүнгөнгө ошо атайын ушуга тапшырдым. Билемем, анча-мынча жакшы дедимиз. Айылдагы классташтарым 11 бүтүп атканда мен 2 жылдан кийин бияктан аттестат күбөлүктөрүн алып калам да. Бир чети ошол жагы жакшы болуп атат мага. Правада алып калат экем.
Бияка тапшыргандан көп салышат.
Көп экен, дагы аябай көп болуп аткандан мен эртерээк келип тапшырдым.
Бияктан өткөндөн кийин иштейм деген оюм болгон.
Иштейм билишта.
Суу
ачам, айылга ачам өзүм.
Нарын шаарындагы бул кесиптик техникалык окуу жайы жылына 250 адис даярдайт. Алардын көпчүлүгүндө тигүүчүлүк, короочу, устачылык кесиптерине каалоо күч. Окуу жайындын директорунун орун басары Зарылбиби Кулманбетова атайын кесиптик билимге умтулган жаштардын катары жылдан жылга өсүп, ошону менен бирге эле эл ичинде кадыры да жогорулап калды дейт.
Ичындыгында баягы союздун учурунда деген профтехсемасында деген жашырганда эмне? Мектептерде деле баягы сабактан жетишпеген балдарды тоо арасында бир психологический бир отравление болчу литератил. Анан бүгүнкү күндө аң сезимдүү түрдө эле уже балдар кесип керек экен. Биздикин окуу жайын бүтүп алып эле мынакей кесиптүү бүтүшөт, андан тышкары деле жогорку окуу жайларына тапшырып кетип атышпайбы. Мына айрыкча быйыл деле уже ОРТ-га биздин балдар көп тапшырышты, жакшы балл менен өтүп кетишти. Жыл сайын бизден бүткөн балдар мынакей Турцияда барып иштеп атышат, Москвада иштеп атышат.
Ошентип учурда жаштардын басымдуу бөлүгү жогорку окуу жайды бүтүп ишсиз калгандан көрө атайын кесиптики билим алып өз жанында багып кетсең болду деген ойго жетиленип калганы байкалды. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Аман Абдыласов.
Биринчи кыргыз тили адистиги боюнча университетке тапшырып, ал жакта окуп бүткөндөн кийин мектептерге барсам, кыргыз тили адистигине эч кандай талап жок экен. Ал жерден жумушка орношо алган жокмун. Андан башка жумуштарды издеп, бирок экономикалык билим зарыл болгондуктан экономика факультетине магистратурага тапшырдым. Ал жерди дагы аяктаган соң, дипломду алгандан кийин азырда жумушка орношо албадым. Анткени бул жерде тааныштар керек болот экен сөзсүз. Анан мен азыркы күндө эскалок аппаратын чыгарчу кичи цех ачкам. Өкүнгөнүм андан көрөкчө сварщиктин окуусун окуп, сварщиктин окуусун окугандыктан бүгүн күндө мен башка бирөөлөрдү алып келип сваркалап атканга туура келип атат. Азыр акырындан өзүм кайтадан окусамбы деп пландап жатам.
Кесиптик техникалык билим алууга кызыккандардын саны салыштырмалуу жогору болгону менен жалпысынан Нарындагы жогорку окуу жайга тапшыргандардын катары аз. Муну жергиликтүүлөр абудренттердин басымдуу бөлүгү Бишкектеги жогорку окуу жайларга кетип жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Орто мектептер болсо балдардын келечектеги кесип тандоосуна таасир деле бере албай жатыптыр. Баткен областынан быйылкы окуу жылда 8000 бала орто мектепти аяктады. Адатта алардын тең жарымы жумуш издеп чет өлкөгө кетет. Орто билим алгандардын көпчүлүгү ички мүмкүнчүлүгүнө, өзү сүйгөн кесипке эмес, турмушта жакшы жашоого, акча табууга ыңгайлуу багытты тандап жатканын айтышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Орто билим берип балдарды турмуш жолуна салып жаткан мектептердин деле кесип тандоодо орду анчалык болбой жатыптыр. Бүтүрүүчү класс окуучулары үчүн анча-мынча ачык сааттар уюштурулганы болбосо, атайын бекитилген иш-чаралар, түрдүү кесип ээлери менен жолугушуулар, кайсыл кесип тартыш, кайсыл адистикке муктаждык бар деген анализдер орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө жеткирилбейт деле. Учур жаштары өзүнүн ички мүмкүнчүлүгүнө, каалоосуна жараша коомдо өз ордун табуу үчүн кесип тандабай, турмуш шартка, абройго карап кесипке багыт алып жатышат. Ошондуктан билим берүү мекемелеринде кесип тандоонун мааниси жогору экенин жеткирүү зарыл дейт жаштар кыймылынын жетекчиси Данияр.
Жакшы акча төлөнгөн тармак же болбосо престиждүү болгон тармактардын кесиптин ээси болууну бардык жаштар санап калды. Ошондуктан бул деген нерсе өзүнүн ички потенциалын, жөндөмүнө, анын аракетин таптакыр бааланбай жаткан учурда. Бул балким биздин мектепке чейинкиден тартып ошол мектеп мезгилиндеги орто билим берүүчү мекемелеринде билим берүү системасында ошол кесипти туура тандоону жана ошол кесип аркылуу коомдо өз ордун табуунун эрежесин жоктугун.
Орто мектепти бир айдан соң бүтүрүп жаткан Адилет кайсыл кесипти тандаарын али так билбегени менен ичинде математик болууну эңсеп жүрөт. Бирок ал орто мектепти аяктаары менен үй бүлөсүнүн шарты боюнча Орусияга барып туугандарына кошуларын так билет. Бир аз акча таап бутка тургандан соң билимимди улантам да дейт.
Мен өзү математик болом дегенден бирок эч нерсе жок, жүрөбүз.
Анан азыр эмне кылайын деп атасың эми?
Россияга кетсем билем же Бишкекте братандар бар, бизнесмен. Ошолорго барып жардам берсем, кийин пул таба турган жолу таш керек да азыр.
Аймакта орто мектепти аяктаары менен Адилетке окшоп өзү сүйгөн кесипке эмес, Орусияга аттангандар аз эмес. Жамалидин мырзанын эки баласы мектепти аяктаары менен Орусияга кеткен. Бул жактан окутуп, чокутуп, анан жөнөтмөкмүн, бирок айла жок балдарды даярдабай эле жөнөтүп жатабыз дейт.
Билим жок, Орусиядан начар барып эптеп тиричиликтин айласын кылышып атат. Просадыла кайсы иштемек эле. Дворник дейт, бир мектепти бүткөндөн кийин бир кесипке ээ болуп кетселер жакшы болмок эле. Бирок ошого турмуш шарттын баягы абалдын оорлугунан жок эм карабастан акча табабыз деп ушул айланы кылышып атат.
Негизинен айылдагы балдар өздөрү билген тааныш 5-6 эле кесипти тандап алууда. Мектептерде багыт берген киши да жок. Ошондуктан айылдардагы бүтүрүүчүлөргө келечек кесиптери тууралуу түшүндүрүү демилгеси менен чыгып, маалымат берүүнү ишке ашырып жаткан активист Максатбек кесип тандоодо келечекти эске алуу зарыл дейт.
Нанотехнология өнүгүп атат, бүгүнкү күндө архитектура өнүгүп атат,
Ошол эле биз бүгүнкү күндөгү кесиптерди эмес, биз келечектеги, мисалы, технология жаатында, ошол эле маалымат жаатында да кандай кесиптер актуалдуу болсо, ошол кесиптер бизге 5 жылдан кийин кандай кесиптер керек? Архитектор керекпи? Же агроном керекпи? Же зоотехник керекпи? Ошол тууралуу айтып берип атабыз жаңы кесиптерден.
Атайын кесиптик окуу жайларда да акыркы жылдары миграцияны эске алуу менен темир ширеткич, ташкынагыч, сантехник сыяктуу акча табууга ыңгайлуу делген кесиптер үчүн басым жасалып жатат. Бирок аймакта ушул эле адистер жетишсиз бойдон кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан быйылкы бүтүрүүчүлөр кандай кесипти тандап жатышат деген апта темасын улай, эми Таласка келсек, Талас облусунун быйылкы бүтүрүүчүлөрүн кандай кесип кызыктырууда? Аймактык кабарчыбыз Альбина Сулайманова сураштырып көрдү.
Бул чет тилдери боюнча мугалимдик кесипти тандамакчымын. Себеби эмне үчүн мугалимдик кесип? Себеби бул мугалимдин коомго тийгизген таасири өтө чоң деп жана мен мугалимдерди өтө баалайм да.
Ар бир кесип ардактуу демекчи, бул ар бир адам кесип тандоодо бул өзүнүн биринчи талантына, шыгына караш керек биринчиден. Айтат эмеспи, бул 99% эмгек, 1% талант деп. Ушулга 100% кошулам. Мен өзүмдүн тандоом боюнча кесибим бул программист болуу.
Туура тандалган кесип бул келечекке эшик демекчи, биз ар бирибиз 11-нчи класс болгондуктан кийин чоң жашоого кадам таштап аткандан кийин бизге эжелер ар дайым айтып келет, жашоодо эки нерсени туура тандаш керек депчи. Бул биринчиси ошол өзүңдүн кесибиң, анан кийин өмүрлүк жарың дейчи. Азыр биз ушул бүтүрүүчүлөр эң чоң бир кадам таштоонун алдында турабыз. Мен өзүм кичине кезимден баштап эле журналистикага тапшыргым келчү.
Мен азыркы учурда тандаган кесибим бул врач болуп эсептенет. Травматолог тармагына, врачтын бул элдин саламаттыгын сактоо үчүн мен врач болууну самайм кичине кезинен берле.
Мындай пикирлерди Талас шаарындагы мектептерде аяктап жаткан окуучулар кесип тандоо боюнча сөз кылып жатып билдиришти. Сурамжылоо учурунда бүтүрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү гуманитардык багытта билим алууну каалашары белгилүү болду. Жергиликтүү байкоочулардын баамында акыркы 2-3 жылдын ичинде Таласта педагогика тармагындагы адистикке ээ болгусу келген окуучулардын саны өскөн. Буга аймактагы жогорку билим берген жалгыз мекеме Талас мамлекеттик университетине тапшырган 11-нчи класстардын тандаган кесиби далил дейт аталган окуу жайдын ректору Айбек Упенов.
Талас мамлекеттик университет басымдуулук көбүн эсе биз педагогика багытта кесипкөлөр дайындап келебиз жогорку билимдүү. Жылда эле ушул багытка негизи деп айтсак болот, же болбосо балким ушу муктаждыкка эсепке алуубу. Акыркы жылдары ушундай тенденция болуп атат, баштапкы билим берүүгө эмнегедир ошол жака басым жасалып атат. Ошого ошол жагына көбүнесе басым жасашат. Андан тышкары бизде англис тили, тарыхка да кызыккандар көп.
Бирок аймакта бүтүрүүчүлөр кайсы кесипке артыкчылык берээрин анализ кылган бир дагы мекеме же уюм жок. Билим берүү жана илим министрлигинин облустук өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, быйыл облуста 11-нчи классты 2289 окуучу аяктап жатат. Жыл сайын алардын 150 чукулу гана жергиликтүү жогорку окуу жайга тапшырат. Тандаган адистиги боюнча жогорку билим алууну каалагандардын көпчүлүгү Бишкек шаарындагы же алыскы чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларды көздөп кетишет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып шарттуу кесилген саясатчы Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовко кайрылып, ишин акыйкат кароону өтүндү. Орусия аннексиялап алган Крымда полиция Крым татар элдик курултайынын делегаты Асан Эгизди полиция кармап кеткени кабарланды. Талас районундагы Долоно жана Карасуу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын кечээ шамал учуруп кетти. Кошмо Штаттардын Иран боюнча жаңы стратегиясы, Тегерандагы консерваторлордун позициясын бекемдеп, жалпы аймакка коркунуч жаратышы мүмкүн деген пикирин Франциянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бишкекте Гараж 312 түнкү клубунда маңзат менен кармалгандардын иши тергелип бүтүп, сотко өттү. Ошто милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Быйылкы бүтүрүүчүлөр кандай кесипти тандап жатышат деген теманын тегерегинде макалалар топтомун улантабыз. Азаттыктан жогоруда Нарын, Жалал Абад, Талас облустарына барып келдик эле, эми Ысык Көлгө. Ысык Көл облусунун аймагындагы мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн арасында Орусиянын жогорку жайларына тапшыргандар көп болуп атат. Сынактарга бүтүрүүчүлөр облус жана жогорку окуу жай аралык келишимдердин негизинде тапшырып жатышат жана муну алар Кыргызстан даярдалбай турган адистиктерди тандап алып жатканы менен түшүндүрүүдө. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Маданбеков айтып берет.
Ысык Көл районунун Ананева айылынын Николай Ляшенко орто мектебинин 11-чи классына окуучусу, быйылкы мыкты бүтүрүүчүсү Алексей Коненко Орусиянын Кострома шаарындагы айыл чарба академиясына сынак тапшырып, ошол жакка өткөн. Эми университетте мамлекеттин каржылоосу менен билим алат.
Мен Костромого барганды мурдатан эле каалап келгем. Анткени менин досторумдун көбү ошол жакка кетишкен. Анан ал жакка окууга тапшыруу менин каалоом болуп туруп алды. Мен сынак тапшырдым. Албетте жыйынтыгын толкундоо менен күтүп жаттым. Анан акыры окууга тапшырдым.
Алексей Орусиянын жогорку окуу жайын тандап алган себебин Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда өзү тандаган кесипке окутуп даярдоо жоктугу менен түшүндүрдү.
Мен биздеги жогорку окуу жайларга деле тапшыргым келди. Бирок мен тандаган адистик боюнча окуу жайлардан таба алган жокпуз. Мен тандаган адистик инженер-технолог.
Алексей мектептен Орусия окуу жайына жалгыз тапшырган бүтүрүүчү эмес. Башка классташтарда тапшырып, жыйынтыгын күтүп жатышат. Окуу өтүп, бирок ата-энесинин уруксаты жок, барбай калып жаткандар да бар, дейт Алексей.
Поступивших с нашей школы было, ну, то есть на данный момент 4, но
учурда окууга өткөндөрүбүз 4-өбүз болдук. А калгандарынын жыйынтыктары акырындап чыгып келип жатат. Ал жерде бара тургандан мен жана дагы бир классташым болуп атат. Кээ бирөөнү алыс деп ата-энелери жиберишкен жок. А калгандары жыйынтыктарын күтүп жатышат.
Алексей үйдөгү улуу бала, ата-энеси сыртта окууга каршы болгон эмес. Ал жогорку билим алгандан кийин ошол эле Орусияда иштеп калууну каалайт. Бирок иш табарына анча ишенбейт.
Мен эгер Орусиядан иштеп албасам, албетте бул жака келип иштейм. Бул жакта перспектива көбүрөөк. Мен Орусияда иш табуу кыйын деп ойлойм.
Облус жетекчилиги Орусия жогорку окуу жайларына тапшырган облустагы бүтүрүүчүлөрдүн саны арбып баратканын, мындай агартуу жаатындагы кызматташтык биздин жаштарды келечекке мыкты адистикке өстүрөт дешет. Абитуриенттер чет өлкөлүк окуу жайларга 2 же көп тараптуу келишимдердин негизинде тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматкачысы Жаныбек Кожоевдин айтымына караганда, Ысык Көл облусунун аймагындагы мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн быйыл Орусиянын бир нече жогорку окуу жайларына тапшырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Бизде болсо Россия Федерациясынын Сибирь облусуна федералдык университетинде кызматташтык жөнүндө келишим бар. Ошонун негизинде жыл сайын тестирлөөлөр өтүп турат. Быйыл болсо 500 киши катышыптыр тестированиясына. Ошондо 42 биздин бүтүрүүчү өтүшүптүр тесттен. Анан сырткары болсо кат келген. Былтыр келиптир кат. Россиянын ГИМОсунан, Московский институт международных отношений дегенчи. Ошол жактан кат келиптир. Быйыл да ага балдар катышып, тестирлөөсүнө 24 адам катышыптыр. Ошол азыр жыйынтыгы да чыга элек деп айтышты мага.
Ысык Көл облусундагы мектептерде быйыл 5000 жакын окуучу бүтүрүүдө. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Быйыл Кыргызстанда 60 000 окуучу 11-чи классты жана 90 000 ашуун окуучу 9-чу классты аяктап жатат. Мамлекет мектеп бүтүрүүчүлөрдүн кесипке багыттоо максатында күз жана жаз айларында жогорку жана орто кесиптик окуу жайлары менен биргеликте атайын кеңеш берүүлөрдү жүргүзүп келет. Кыргызстан үчүн кандай кесиптер маанилүү жана кайсы кесиптерге муктаждык жогору деген суроону биз Билим жана Илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Абылкасымовага узаттык. Маекти Сабыр Абдумомунов жүргүздү.
Быйылкы жылы бүтүрүүчүлөрдүн саны 60 000 тегерегин түзөт. Азыр ушул бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү эле ушул азыркы мындай эле кесибин тандап, кандай кесип тандайт, турмуштун даңгыл жолуна мындай аттанууга бел байлаган учуру десек болот да. Бул акыркы жылда ушул энергетика, туризм, жеңил өнөр жай жана айыл чарба тармактарында адистер керектелет. Өзгөчө инженер технолог, инженер электрик, курулуш боюнча инженер жана IT технология адистиктери боюнча программист, дарыгер, мугалим жана ушул котормочуларга талап аябай күч.
Окуучулардын ушул муктаждык экен билишеби? Деги эле өзү кандай окууга тапшырууга көбүрөөк басым жасашат? Мисалы былтыркы жылдагы эсеп боюнча.
Чындыгында биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү өзүбүзгө белгилүү көпчүлүгү биз эми кайсыл эме окуучулардын кайсыл кесипке тандоосун окуу жайга кабыл алынганда жана конкурстардын жогорку деңгээлдегине катышуу менен гана анализдей алабыз да. Жылыга окуучулар бизде жана юридикалык менен экономикалык багыттарда бюджет жок, бирок контрактка болсо дагы ошол жак ошол эки багытка юридикалык жана экономикалык багыттарга аябай көп тапшырышат да. Ошондой эле азыркы учурда бизге бирок жана таза коом программасына ылайык IT технология адистиктери дагы бизге талапка керек болуп атат. Ошондуктан акыркы жылдары биздин абутриенттер ушул IT технологиялык программаларга дагы ушул адистиктерге дагы көп тапшырышып атат. Негизинен акыркы жылдары өзүңүздөр билесиңер, жанагы айыл чырбы университетинде жылга бюджеттик орундар толчу эмес эле азыркы жылдары балдарыбыздын кандайдыр мындай калоосу десем ушу калоосулары калоочулары көбөйгөндүктөн ушул айыл чарба университеттерине дагы жана өнөр жай багытындагы адистиктерге дагы тапшырышып атат.
Кесип тандоодо кайсыл маселелер анда башкы ата энелер багыт бере алабы же мектепте дагы атайын багыт берүүчү бир программалар барбы атайын? Ушундай мисалы Баткенде бүтүрүүчүлөр кесип тандоо боюнча багыттоо иштери жүрбөйт деп айтып атышыптыр. Сиздин оюңузча кандай?
Бирок чындыгында мындай да, ошол биздин Кыргыз ОШ Республикасынын жаштарына кесиптик багыт берүү тармагын өнүктүрүү боюнча концепция кабыл алынган да. Ошол концепцияда негизинен ушул окуу жайлар сунуштаган кесиптер жана адистиктер боюнча маалымат берүүсү, кабыл алуунун шарттары жөнүндө маалымат берүүсү белгиленген да. Ошондой эле жылга биздин окуу жайлар ушул кесиптик багыт берүү боюнча жаз айында жумуштарын башташса, мисалы мектептерге барып даярдоо курстарын окутуучулар өтүшөт жогорку окуу жайларчы. Булар уже күз айынан баштап эле даярданышып атат да. Себеби жогорку окуу жайларын тилекке каршы жогорку окуу жайлардын саны көп болуп калды. Ошондуктан конкуренция көп. Окуу жайлардын жетекчилери, окуу жайлар абдан кызыктар. Ошол абитуриенттерди өздөрүнө келип тапшырса, анан кийин ошол жакшы адистерди даярдоо максатында. Анан кийин ушул эле концепцияда окуучулар жана алардын ата энелери менен иштешүүнү уюштуруу маселелери да каралган да. Ошондой эле кесиптик жогорку жана орто билим берүү уюмдарында жаштарды кесиптик багыт берүү кабинеттери жөнүндө дагы жобо кабыл алынган. Кесип мындай пункта белгиленген милдеттер, бул кесип тандоо жана жумушка орношуу маселелери боюнча балдарга, окуучуларга мындай өздөрүнүн кеп кеңештерин берүү, ошондой эле ишканалар менен ошол окуучулардын ишканалардын жетекчилери менен окуучулар менен бирдикте жолугушууларды уюштуруу. Бул деген баардыгы ошол кесипке даярдоонун бир негизги багыттары болуп эсептелинет да.
Мына Жалал Абадта 9-класстан кийин окуунан чыгып кыска мөөнөттүү ыкчам жана адистиктерди алып каражат тапкан дагы жаштар бар экен да, өсүптүр саны. Деги эле республика боюнча сизде цифра барбы? 9-ду бүтүп мектептен чыгып кеткен башка кесип алам деппи же Россияга барам деп, иш кылып 9-ду бүтүп мектептен чыккан окуучулардын саны өстүбү же кемидиби? Салыштырма барбы, цифра?
Чын айтканда менде тилекке каршы андай маалымат жок. Менде ушул быйыл 9-классты 93,000 окуучу аяктайт деген гана маалымат бар да. Андай эми канчасы тиги башка чет мамлекетке же башка жактарга жумуш издеп кетти деген маалымат менде жок.
Билим жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Абылкасымова менен кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезектеги окуу жылы аяктап, миңдеген бүтүрүүчү билим уясы менен коштошууда быйылкы бүтүрүүчүлөр кандай кесипти тандап жатышат? Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү бул жолу мына ушул маселеге арналды. Азаттыктын 24 майдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин радиодон жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, каректе евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы табасыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.